Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Австралия премьер-министры кыйдганның җирле халкы аборигеннар алдында гафу үтенде. Кичәге көн АКШта демократлар нәмзәте Барак Обамага яңа җиңүләр китерде. Республиканнардан Джон Маккейн алда бара. 1 сентябрьдән Сембердә православ гимназиясе ачыла. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңлагыз. Алга таба Азатлык дулкыннарында Барак Обама үзенең демократ нәмзәт булу шансын арттыра. Мәскәү Идел Уралдагы мөстәкыйлек умтылышларыннан курка. Австралия хөкүмәте җирле халыкка каршы кылган зулымнарын таныды һәм гафу үтенде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты булыр өчен көрәшүче төп намзәтләр үз максатларына таба яңа бер адым ясады. Вирджиния, Мэриленд штатларында һәм Колумбия бүлгәсендә чираттагы беренче сайлаулар үтте. Аларның нәтиҗәләренә бигрәк тә республиканнардан Джон Маккейн һәм демократлардан Барак Обама куана. Партия тавышларының зур өлешен нәкъ менә алар казанды. Обама өчен бу җиңү хәлиткеч була ала ди Кәрим Камал. Хәзер сүзне аңа бирәм.
Маккейнның республикан нәмзәтләр арасында алга чыгуы инде күптәннән ачыкланса, демократларда әлегә Хиллари Клинтон белән Барак Обама арасында көрәш бер тигез бара иде. Сишәмбе көнне Вирджиния, Мэриленд һәм Колумбия бүлгесендә узган чираттагы беренче сайлау исә моңа хәлиткеч бер үзгәреш кертте. Хәзер инде демократларда да кичкенә генә булса да алга ургылыш бар. Кыргалты яшлык Обама үзенең Мэрилендта, Вирджинияда атуын, өстәвенә илнең башкаласы урнашкан Колумбия бүлгесендә дә җиңүен искә алып, безнең шушы хәрәкәт башкала Вашингтонда үзгәрешләр ясаганча дәвам итәчәк. Без шул юлдан барабыз дип белдерде. Обаманың җиңүләре аерым штатларда гына түгел, гадәттә Клинтонны яклаучы саналган социаль төркемнәр симпатиясен казануда да күренә. Моңа кадәр хатын-кызлар, ак тәнле эшчеләр һәм олырак сайлаучылар яклавын Хиллари казанып килгән иде. Испан телле халык та үз тавышын нәкъ менә Клинтонга бирде. Бу кагыйдә исә шушы сишәмбедә юкка чыкты дияргә була. Элек нигездә кара тәннәләр һәм яшьләрне җәлеп иткән Обама бу бүленешне бетерде. Соңгы сайлауда ул яклауны ирләрдән дә, хатыннардан да, байлардан да, фәкыйрьләрдән дә алды. Хәтта испан телләренең дә яртысы нәкъ менә аны яклап чыкты. Шулай итеп, расышыл һәм җинсләр арасындагы бүленешне бетерү, берләшүне алга сөргән Барак Обама беренче мәртәбә үзенең киң катлам халык яклавында казана алуын күрсәтте. Шуша харизматик сәясәтче өчен бу хәлиткеч бер казаныш була ала. Әгәр дә ул шуша уңышларын дәвам итеп, демократлар корылтаенда да җиңә алса, төп нәмзәт итеп күрсәтелгән беренче кара тәнле кеше булачак. Әмма Обама бу юнәлештә шактый гына эш башкарса да, аның шулай тарихка керә алуы әлегә хәл ителгән нәрсә түгел. Хиллари Клинтон өчен март башында Охайо һәм Тексас штатларында узачак сайлауда аларга җыена. Бу штатларның икесендә дә шактый гына халык яши. Димәк, аларда демократлар кырылтаена сайланачак вәкилләр саны да югары булачак. Һәм әлегә кадәр өстенлек анда нәкъ менә Клинтонга бирелеп килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Европалылар моннан 2 гасыр элек Австралиядә үз хакимиятен урнаштырганнан бирле бу кыйтганың асыл хуҗасы булган аборигеннар еллар буена элекке рәхәтләреннән мәхрүм яши башлады. Илнең яңа килгән хуҗаларының начар мөгамәләсенә дучар калдылар. Хәзергәчә бернинди хөкүмәт рәсми кылган зулымнары өчен гафу үтенмәде. Бүген исә Австралия тарихында беренче тапкыр бер дәүләт рәсмие аборигеннардан үзләренә каршы булган гаделсезлек һәм хаталар өчен гафу үтенде. Мәтин Карашмас әзерләгән язманы тыңлыйк.
Таш чырыннан әле яңа чыккан кешеләрне күз алдына китерегез. Әле дә үз ишендә гади генә яшәгән, мәдәни дөнья бәхетеннән шикләнгән кешеләр. Ләкин шул ук вакытта кызганышка каршы мәдәни дөньяның бәлаларын ишенә шуңган бер милләт. Алар Австралиядәге аборигеннар. Олар ішкішілік, хайыршілік, әм күшілік құшағына түшкен бір милләт, өз язмышлары біләнгіне түгіл, әсанға сұғылмаулары әм инсани мұғамәлі күрмәулер арқысында. 18-ші ғасырда еуропалыларының Австралия қитғасына орнаша башлауынан берілі, бұ илінің асыл құжалары болған аборигенлерінің неше йыллар бойына зұлым астында қалуын түгәләйту қиын. Ләкин бұларының ин аянышы бұ ғасыр башында болды. Сыңғы фажиға ұрланған нәсіл деп аталған абориген балаларының әтенелерінен күшләп алынып, ақ тәннелер тәрбиесінә тапшырылуға мәлейді. Ассимиляциялау үшін міннеген бала ғайләсіннән алынған иде. Бу ассимиляция ише 1910 йылдан башлап 1970 йылларгаша дәвам итте. Бу гамәл абарген милләтен мәдәниятен юкка санап, балаларга күбрәк фурсатлар тудыру өчен башкарылган хаталы бер сәясәт иде. Ләкин бу сәясәтнең хаталы булуын аңлау елларга сузылды. Хатаны аңлаганнар исә гырырлыкларын ташлап, халык алдына чыгып гафу итене алмады. Сайланган ишракта абаргеннәрдән гафу итене шәген вәгъдә иткән илнең яңа премьеры Кевин Рут бүген Камбера Федерал Мәжлисендә хәзерге кадәр хакимияттәгеләрнең әйтә алмаган сүзен әйтте.
I'm sorry. On behalf of the government of Australia.
Мин гафу итенәм, мин Австралия хөкүмәте исеменнән гафу итенәм.
I'm sorry. On behalf of the Parliament of Australia.
Мин Австралия парламенты исеменнән дә гафу итенәм.
I'm sorry.
Кишерегез. Шулай итеп, федерал хакимият абориген кабилеләре башлыклары алдында гафу итенде. Рәсми гафу итену тантанасы турыдан-туры эфирда күрсәтелде. Бөтен халык карый алсын өчен мәйданнарга зур экраннар урнаштырылды. Тантананы караган халыктан кайберәүләр хисләнеп тә китте. Абориген спортчыларыннан Патрик Джонсонга бирәбез микрофонны.
For everyone involved, this is a great moment for everyone.
Бу вакыйга катнашканнар яисе аны урамнардан караганнар. Без барыбыз да бу илдә тарихта ни булганын таныдык. Хәзер Австралияда яңа киләчәк башлана. Ләкин бары тик сүз белән гафу итенүдән һәркем хисләнеп китмәде. Парламентта оппозиция сафларында утырган Уилсон Таки мәҗлесне ташлап китте. Бары тик гафу итену аборигеннәрнең яшәү шартларын яхшыртмаячак дип каршышыга ул.
Hallelujah. Tomorrow.
Мин бунда бер нәрсәне генә әйтер өчен килдем. Худайга шөкер, иртәгә инде ягулык урламаячак. Кеше яшьтәге кызлар кеш белән үз урыннарында кайгысыз йоклаячак. Барсы да тәмам яхшырып китте инде.
Without any concern. It's all fixed.
Австралиядагы оборгеннәрнең саны 500,000-дан да азрак калган. Алар ил халкының нибары 2%-ын гына тәшкил итә. Эшсезлек белән интеккән кабиле халкын эш кешеләп күч куллану кебек вазигалар урап алган. Аборигеннәр арасында бәләкәй яшьтә үлгән балалар саны да шактый югары. Кевин Рут ноябрь аенда хакимияткә килгәч, илнең төньяк һәм көнчыгыш якларында яшәгән җирле халыкның тормыш шартларын яхшыртырга вәгъдә иткән иде. Австралия буйлап күмәк ауга чыккан абориген кабиле кешеләрен хәзер еш кына очратып булмый инде. Алар шул һәм тауларын ташлап киткәннәр. Алар йөргән җирләр хәзер көйләп әйтелгән исемнәр белән генә атала. Оландли, Уанта Бэдгэри, Бренда Белла һәм Джинда Бэрон.
Австралиядагы аборигеннар турында митинг карышмасын тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү Идел Уралдагы мөстәкыйллек умтылышларыннан курка. Бу Путинның дәүләт шурасында киңәйтелгән утырышта ясаган чыгышыннан да күренде. Шулай ук хәзер Идел Уралдагы ислам хәрәкәте Кавказныкына караганда да куркынычрак итеп күрсәтелә. Һәм бу Русияның берлегенә куркыныч тудыра дигән фикерләр яңгырый. Татарстан белгечләре исә Мәскәүнең куркуын төрлечә аңлата. Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Академик Индус Тахиров татарның тарихын белгәнгә шундый сүзләр йөрейди. Ягъни татарлар татар дөньясында гына түгел, ә мусламан дөньясында иң зур урын тоткан халык булуын Мәскәү аңлый ди Индус Тахиров.
Татарлар Татарстан гомумән мустакыл кеш итеп таныла. Шунлыктан мустакилләр артыдан һәр вакыт ярып баручылар була, һәм инде курку барлыкка килә.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Индус Тахиров. Русия президенты Путин фикеринче, 90-чы елларда кайбер төбәкләрнең Русия Федерациясе ишенә кергән аерым суверен дәүләт статусын йыртуы окылга сыймаслык хәл. Дәүләт шурасы утырышында ул шулай диде. Бу Путинның Татарстанга төрттерүе иде. Моннан тыш ул кайбер субъектлар 90-чы елларда Русия конституциясына каршы килүче канунлар эшләде дип белдерде. Татарстан конституциясын эшләүдә катнашкан Индус Тахиров булай ди.
Менә 90-чы елларда шуннан да Россия өчен таркалу куркынычы барлыкка килде. Шушы таркалу куркынычы вакытында нәкъ Татарстан аның мөнәсәбәте, аның Россия өчен тәкъдим иткән юлы аны шул вакытта тормышка ашыру Россияны коткарып калды. Моны бит Ельцин дә таныды, моны Чермамырдин дә таныды.
Ә Путин менә соңгы чыгышында киресенчә әйтте.
Аларның төп максатлары бер вертикаль гына түгел, гомумән бул бит единый Россия дип юкка гына талым юк. Бүленмәс, мәңгелек Россия дип күрәселәре килә. Ә алай була алмый ул, чөнки татарлар да, башкалар да бу халыкка сиңеп бетә алмаячаклар. Алар исән кала. Әгәр дә алар исән икән, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк. Әгәр дә ул кайгырту булмый икән, әгәр дә татарларның дәүләтчелеге шушы Федерация нигезендә чын мәгънәсендә эчтәлекле була алмый икән, ул вакытта әлбәттә куркыныч туа Россия өчен. Чөнки безнең Россияны яклау мөмкинлекләребез һәм мәнфәгатебез калмый, ихтияҗ калмый безнең. Безгә андый федерация, андый вертикаль кирәкме? Без империалистик дәүләттә, унитар дәүләттә яшәдек инде, күрдек, ул төрмәйде. Татарстан яшәү мисалы бирә Россия өчен. Әгәр дә шушы мисалны башка регионнар, башка республикалар ішінде тиражлап көрсетсе алсалар, ол вақытта әйтіп болар еді. Шыннан да бұл единый Россия дейіп. Чөнки ол демократик Россия дейіп.
Диде академик Индус Тахиров. Мәскәу шулай ук Идел-Уралдағы ислам Русияны айыруға кетірілгә мүмкін деп саный. Хәтта инде Идел буйындағы ислам Кавказныкына қарағанда да күбірек қорқыныш тудыра деген фикер тақырырлана. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу Мәскәүнең тар карашлы булуыннан килә ди.
Ислам факторы һәрвакыт Россия өчен дә бер зур проблема булып тора инде. Дөрестән өчен бер татар факторын Россия тарихында күп төрдә бар инде. Бер дәменә Россия дәүләтенә, аның тәгә структурасына Мәскәүдә карашның бик тар булуыннан гына күрәм, чөнки без инде Россия Федерациясы дип сөйлибез бит. Федерация булгач әлбәттә мөстәкыйльлек булырга тиеш, хакимият ул асимметрик рәвештә булырга тиеш, ниндидер субъектларның теге мөмкинлекләре зуррак булырга тиеш. Менә шул күзәктән сез караганда әлбәттә Татарстан инде ул Россия Федерациясы һәм федерация буларак нәкъ үзәрен тапкан. Әгәр дә инде менә бу проблемага инде Мәскәүчә диктор карасаң, теге бөтен Россиянең үсеше унитар дәүләт кысаларында карасаң, әлбәттә менә Татарстан куркыныч булып күренә инде аларга.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Әзвездә Поволжи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Идел буендагы ислам һич кенә дә куркыныч тудыра алмавын әйтә. Мәскәүнең куркуы Идел Урал Себернең бай булуы белән дә бәйле ди Рәшит Әхмәтов.
Это просто как бы беспокойство, то, что наши регионы более богатые, более значимы, имеют больший вес, и, конечно, татарский фактор, да? Я не думаю, он, конечно, не радикален, но его радикализируют искусственными процессами.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, Путинның дәүләт шурасы чыгышындагы Татарстанга һөҗүме ул сәясәт белән бәйле түгел, ул аның психологик халаты.
Путин говорит прямо, намекает на Татарстан как одна из главных опасностей развала России. Конечно,
Путин туп-туры Татарстанга төрттереп әйтте. Русияны таркатуда иң беренче куркыныч тудыручы мәгънәсендә. Бу чынлыкта бармактан суырылып чыгарылган уйдырма. Һәм Путинның ни дәрәҗәдә куркуын күрсәтә. Бу сәясәт белән дә бәйле түгел, ә ниндидер психологик курку. Мәскәү җитәкчелеге идарәдә утырып, әллә нинди уйдырмалар китереп чыгара. Шуңа барлык сәясәт дөрес булмаган нигездә төзелә.
Неверных предпосылках.
Дизвезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ә академик Индус Тахиров мондыйрак фикердә.
Менә бу республикалар бетүне бик теләр иде ул. Ләкин аның акылы җитте. Аны бетереп булмый икән бу республикаларны. Аларга башкача гына һөҗүм итәргә мөмкин. Ә башкача һөҗүм итү өчен инде әлбәттә беренче чиратта Татарстан белән Башкортстанның юнәлешен башка тарафка җибәрү кирәк. Менә шуның өчен ул эшләр эшләнә.
академик Индустахиров айтуынча, Руси кеңлегендә Татарстан белән Башкортстанның әһәмияте бик зур, чөнки бу ике республика Европа белән Азия арасында күпер булып тора.
Татарстан белгечләре фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
13 февраль көнне Хинстанның Дәхли шәһәрендә Россия-Хинстан сәүдә һәм инвестиция форумы үз эшен дәвам иттерде. Русия премьер-министры Виктор Зубков, иктисад министры Эльвира Набиуллина белән бергә форумда Татарстанның сәүдә сәнәгать министры Александр Кагогин, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнашты. Шәршәмбе көнне Александр Кагогин форум мөнбәреннән чыгыш ясап, Татарстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Зилә Вәлиева Хинстанның мәдәният һәм туризм министрының урынбасары Амбикә Сони белән очрашты. Бу сөйләшү барышында мәдәни багланышларда Татарстан компонентын катнаштыру, алты мөнбәр фестивалендә хинд киноларын күрсәтү, танылган хинд артистларын Казанга чакыру кебек үзара хезмәттәшлек турында сүз алып барылды. Нәтиҗәдә форум кысаларында Хинстан белән Татарстан элемтәләре каралып, икътисад мәдәният өлкәсендә берничә килешү төзелде. Татарстан вәкилчелеге Казанга 14 февраль көнне кайтып җитәр дип көтелә. Азатлык радиосына бүгелмәдәге тыңлаучыбыздан СМС хәбәр килде. Үзен Хөснетдинов дип таныткан тыңлаучы, Татарстан җитәкчелеге милли төбәк компонентының бетерелүенә карата нинди дә булса чаралар күрергә җыенамы дигән сорау язып җибәргән. Бүген билгеле булганча хакимиятләр авыз йомып утырырга җыенмый. Татарстан депутатлары Русия мәгарифе турындагы федераль канунга милли төбәк компоненты турындагы мәддәне кире кайтарырга тәкъдим итә. Шәршәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты утырышында да шул мәсьәлә каралды. Республика депутатлары Русия канунына үз төзәтмәләрен әзерләде. Шәршәмбе комитет утырышында каралган шушы мәсьәлә турында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова Дәүләт Шурасының Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Розил Вәлиев белән сөйләште.
Бу ситуациядән бу вазгыяттан ничек чыгарга? Моның бүгенге көндә законлы төштә бер генә юл бар. Ул да булса, Россиянең менә әлеге төзәтмә кертелгән законына тагын төзәтмә кертү. Аны үзгәртү. Без менә бүген үзебезнең комитет утырышында шушы мәсьәләне бик тә җентекләп тикшердек, фикер алыштык, бәхәсләштек.
Сез нинди җөмлә белән ничек тәкъдим иттегез?
Без үзебезнең бу тәкъдим иткән бүген комитетта хупланган законыбызда Россия законында милли регионал компонентны яңадан кайтару турындагы статьяны тәкъдим итәбез һәм аны шәрехләп күрсәтәбез. Ул кайсы законнарда шулай ук дәвам итәргә тиеш, урын алырга тиеш һәм бу киләчәктә ничек итеп гамәлгә керергә тиеш. Оқу-оқыту системасында келешекте закон проектын яклауны сұрап, Татарстаннан Россия Дәүләт Думасына сайланған депутатларға да мүрәҗәгать итәчәкбез. Без инде алар белән бүген көндә эшлибез бу закон проекты буенча. Һәм шулай ук безнең бу инициативабызны яклап 21 Россия субъектыннан инде карарлар, мөрәҗәгатьләр килде безгә Татарстан Республикасы парламентына. Без шушы республикалардан безнең яклаган, безнең фикербезне куәтләгән төбәкләрдән сайланган Россия Дәүләт депутатларын да бу эшкә җәлеп итәргә уйлыйбыз. Гомумән безнең яклаучыларыбыз бик күп, әмма ләкин безгә каршы торучылар да бик аз түгел. Демәк, эш бик катлаулы булачак.
Бу 21 Россия төбәге нинди төбәкләр? Ул милли республикалармы алар?
Алар милли республикалар гына түгел. Анда милли республикалар да бар, анда Төньяк Осетия да бар, анда Бурятия да бар, анда Якутия да бар, Чуваш республикасы да бар, башкалар да бар. Әмма ләкин тулысынча рус төбәкләре дә бар. Мәсәлән, Свердловск өлкәсе, Чиләбе өлкәләре һәм башка өлкәләр дә бар. Аларның инде билгеле үз максатлары, алар анда билгеле без уйлаганча татар телен нигешлек укыту турында хыялланып план корып ятмыйлар. Аларның шулай ук төбәк тарихын кертәсләре килә, үзләренең төбәкләрен тарихын, үзләренең географиясын өйрәтмәсләре килә балаларга. Шулай ук алар кайберләре православие дине нигезләрендә кертәсләре килә шушы Оларның үз мақсатлары, біздің мақсатымыз ашық. Біз өзіміздің шушы милли регионал компанияны сақлап қалып, өзіміздің республикада, шет түбектерде болсын, татар тілі, татар әдебиеті, татар халқы тарихы, Татарстан тарихы, ғұмман өзіміздің милләтнің өзіншелігін ашықлаған, белгілеген, өстірген фәндерін оқытуны көз алдына тұтамыз.
Мына бұл түзетме думада қаралғанша қадар көпме уақыт өтерге мүмкін? Неше парасыз?
Онсы енді Россия Дәулет Думасында тұр. Біз мына ашықтырға тырысачақпыз. Мына шушы алдағы сессияның бірсінде, февральда, мартта біз аны Татарстан Дәулет Советіне қараға жинабыз. Аннан соң енді Дәулет Думасына тапшырғаннан соң, біз оларға мұрағат етеміз бұл мәселені тез арада қарауларын. Чөнки уақыт күтмей. Әйткенімше, әгер де биыл бұл закон қабыл етіліп, яңадан милли регионал компонент кері қайтарылмаса, келесі елінің сентябрь айынан енді башлангыш мектептерде яңаша оқыта башлаулары мүмкін.
Сентябрьге қадар керек енді.
Сентябрьге қадар керек. Жәйге қадар, жәйге каникулларға қадар керек. Чөнки Россия парламент июль айынан каникулға кетеді, мына біз аны июль айына қадар еш шексіз қаратуларын талап етерге сұрауға тиіспіз.
Сіз Бекәтимерованың Дәулет Шурасының Фән, мәғариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлығы Розил Вәлиев белән әңгәмәсен ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Русия президентына нәмзәт Андрей Богданов үзенең төп юнәлеше итеп Русияны Европа берлегенә якынайтуны саный. Һәм һәр чыгышында моңа басым ясарга тырыша. 2009 елда гомум дәүләт референдумында уздырырга тәкъдим итә. Көнчыгыш белән көнбатыш кушылган урын дип аталган Казанлар Богданов белдерүенә ничек бәя бирәсең? Наил Аланны тыңлыйк.
Демократическая партия России и я выступаем за стратегическое сотрудничество с Евросоюзом.
Демократик партия һәм мин Европа берлеге белән стратегик хезмәттәшлеккә омтылабыз. Яңа велосипед уйлап табасы юк. Ул күптән инде Европада уйланган һәм без андагы гади кешенең ничек яшәгәнен күрәбез. Анда эшләнгән һәм нәтиҗә биргән сулларны безнең җирдә һәм канун чыгаруда кулланырга кирәк.
Нашу землю на наше законодательство применить.
Бу сүзләрне Богданов 12 февраль көнне Радио Россиядә нәмзәтләр чыгышы вакытында әйтте. Тел төбендә Европа канунларының камиллеге кешеләрнең тормыш шартларын яхшыртуга юнәлгән булуы турында бара. Галим Дамир Исхаков Богдановның мөстәкыйль кеше булмавын әйтә. Русия президентына нәмзәтнең юнәлеше тулысы белән Сурков тарафыннан эшләнгән, моны Мәскәүнең беректәшләр эзләве дип карарга кирәк ди.
Америкага кошылатудан турышыгалар хәзер. Монда калды Союзник буларак, я Кытай юнәлеше, Хиндстанда уйларга була әле, я Европа юнәлеше. Минемчә менә Россия элитасы арасында Европага якынаерга теләк бар. Европага якынаю ул шушы европаларны америкаларга каршы куеп бераз, шул кешеләрне файдаланып, монда Европа ичендә антиамериканский настроениеләр оештыру буенча аларның теләкләре шундый ярак.
Чынлыкта бу фикерләрнең алгы сафында Богданов бара ди Дамир Исхаков. Аның фикеренчә, Мәскәү рәсмиләре бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә үз фикерләрен әлегә яшерә. Сәяси яктан Европага йылышу бар. Европа берлегенә омтылуның тагын бер ягы булырга тиеш, ди Дамир Исхаков.
Россияда тупланган капиталны бит хәзер кайда булса сакларга кирәк. Америкадагы экономик проблемалар булу сәбәпле һәм башка сәбәпләрдән, шул исәптән Американың көндәшлек кара сәбәбендә минемчә акчаны рус олигархлары Европа банкларында саклаганда булачак.
Богданов белдерүләренә мөнәсәбәттә сәяси язмалар белән татар халкына таныш публицист, татар юлы һәм татар миссиясе китапларының авторы Рашат Сафинның үз карашы бар.
Без әлбәттә НАТО-га керәчәкбез, без әлбәттә Евросоюзга керәчәкбез, ә менә Америкадан башка ул әле булмас. Бусы инде ул тиген итмәкче була, ике якны да килештермәкче була, ул алай булмый. Глобальләшү процессы бара, Америкадан башка булмый. Әле Америкага тиңдәш ничек кенә Кытай манда башкалармы дисәк тә генә аңа тиңдәш бу мәсьәләдә әле хәзергә юк.
Дип саный Рашат Сафин. Икътисад фәннәре галимәсе Зөһрә Гафарова бүгенге көндә Русияның ике ягында ике көч үсә ди. Бер якта Азия Тын океан төбәге Хиндстан һәм Кытай булса, икенче якта Кушма Штатлар. Русия бүгенге көн сәясәтенә караганда сайлау алдында кебек. Әмма өченче юлда бар. Ирак көнчыгыш Азия Тын океан төбәгенә омтылса, Русияның көнбатыш өлеше Европага йөз тотарга мөмкин. Әмма көчле ике якның да үз кызыксынуы, ди Гафарова.
Перед Россией стоит такая сложность, и та страна, которая...
Русия алдында зур проблема бар. Хиндстан һәм Кытайны да, икенче яктан Кушма штатларны да Русия күбесенчә шимал чаганагы буларак кына кызыксындыра.
Чтобы Россия стала сырьевым придатком.
Ди Гафарова.
Сез Нойлалон язмасын ишеттегез. Татарстан җитәкчелеге 2013 елдагы универсиаданың Казанда узачагына өметләнә. Шул ук вакытта 2007 елга нәтиҗә ясап, республикага сәяхәт кылучылар саны да алдагы еллар белән чагыштырганда 12%-ка артты, ди яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Бу көннәрдә Татарстандагы министрлыклар узган елга нәтиҗә ясыйлар. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы да шушы эшне эшләде. Озын-озын докладлар, эшләнгән эшләр, куелган максатлар турындагы су буе чыгышлар, алдынгыларны бүләкләү барсы да гадәттәгечә һәм барсы да урыс телендә. Бердән бер татар телендә искә алучы Сәләт яшьләр үзәге әйдәманы Альберт Шакиров булды.
Хәерле көн, кадерле дуслар, я представляю молодежную организацию «Сәләт». Хотел бы коротко рассказать о системе воспитания лидеров Республики Татарстан.
Альбертның республика түрәләре алдында ясаган чыгышында Сәләт Прага мәктәбе хакында да әйтелеп китерелде.
Еще один пример – это Пражская школа «Сәләт», которая стартовала в прошлом году и явилась продолжением системы работы с одаренными детьми. То, что у ребят появилась возможность общения с ведущими учеными Европы.
Сөйләмен ул татар халык мәкале белән бетерде.
Как говорится, тырышкан товар, тошкан адат товар. Ихтибарлы өчен зур рәхмәт.
Менә бу егет бердән-бер татарча берничә сүз әйтүче иде. Хәзер инде яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрының чыгышындагы кайбер мәгълүматларга тукталыйк. 2007 елда Татарстан спортсменнары Бангкокта узган универсиада уеннарында төрле дәрәҗәдәге медальләр алуга ирешәләр. Шулай ук 2013 елдагы универсиада Казанда узар дип өметләнәләр. Бу хакта республиканың хөкүмәт башлыгы Рустам Миңниханов булай диде. 2008 елга минем өчен спорт өлкәсендә төп максат республиканың 2013 елгы универсиаданы үткәрү хукукын алу. Минемчә бу хөкүмәт, министрлык һәм шәһәр хакимияте өчен төп максатларның берсе булырга тиеш. Иң актуаль мәсьәлә шушы, чөнки әгәр без универсиаданы үзебездә үткәрү хукукын алсак, яңа төрле үсеш алга китеш булыр иде. Шәһәр һәм министрлык өчен генә түгел, башка юнәлешләрдә дә. Ә инде менә республиканың туристларны кабул итү объектларының тиешле дәрәҗәдә түгеллеген хөкүмәт башлыгы үзе әйтте.
Аэропорты и Казань, и Бегишев пока не соответствуют.
Казан һәм Бегишев һава аланнары Европа таләпләренә туры килми. Казан-Чаллы юлында машина хәрәкәте тиешеннән артык. Елга порты ахыргача төзекләндереп бетерелмәгән. Кунакханалар системасы эшләнеп бетмәгән. Берничә бик кыйммәтләре бар, ә арзанлы, уңайлы кунакханалар юк.
Есть несколько у нас дорогих и нет дешевых отелей, удобных отелей.
Министр Марат Бариев туризм өлкәсе хакында сөйләгәндә, Татарстанга сәяхәт кылучы туристлар саны алдагы ел белән чагыштырганда 12%-ка арткан ди.
В 2007 году прогнозируется рост числа туристов и экскурсантов на 12%. Рост числа туристов и экскурсантов, посещающих республику извне.
Сез Рустам Исхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шәршәмбе көннең Казанда урыс җырчысы Федор Шаляпин туган көнен билгеләп уздылар. Татарстан башкаласында күнегелгән гадәт буенча халыкара Шаляпин исемендәге опера фестивале уза. Горки музеенда кич белән аңа багышланган кичә узды. Ә көндез Бауман урамында Федор Шаляпин һәйкәле, Шаляпин кунакханәсе, Шаляпин кафесе янында тантаналы митинг узды. Оештыручылар Шаляпинне бар галәм белүче талант иясе дип атады. Тик һәркемдә алай дип санамый икән. Митингта катнашучы кайбер кешеләр үзләре дә Шаляпиннең кем булуын белми булып чыкты. Амил Нур язмасын тыңлыйк.
Педагогика буенча галимә Миләүшә Йосыпова 135 еллык Федор Шаляпин Казанны данга күмде ди.
Федор Иванович Шаляпин бик зур бик кеше. Без Татарстан кешеләре горурланабыз. Бу зур и бу матур фактка. Шаляпин Казанны Татарстанны күтәрде бик урынга.
Иктисад профессоры Фәйзелха Газизуллин да Шаляпинны үз итә.
Бөтен дөньядагы таныш. Бөтенбез аны бик хөрмәт итәбез инде. Менә Горки белән бергә монда башлаганнар.
Билгеле музыкант Уильямс Әхмәдуллин Шаляпинны якташ дип кенә түгел, милләттәш дип тә саный.
Шаляпиннең иҗатында татар моңлары, сонорность дигән влиянисе бар инде, ме? Ул булмаса Шаляпин булмас иде дә. Сонорность менә күренә бит инде. Ул бит татарныкы. Шаляпин татар кешесе, ул татарча сөйлидер.
Шаляпин һәйкәле кафесы һәм кунакханасы янына кешеләрне Горький музее туплаган, музей хезмәткәре Шаляпинны Казанда туган Баумын урамындагы чиркәүдә чукындырылган якташ ди. Аны татар гына түгел, ә бар дөнья, планета белә дип саный.
Все мы знаем, это даже не артист, это явление. И родилось это чудо наш родной, дорогой. И крестили его вот в этом храме, купола которого глядят на нас. И вы представляете, собравшиеся в тот день в этом храме даже не предполагали, что голосом этого ребенка будет восторгаться, восхищаться вся планета.
Планета да ничектер, а мене Шаляпин митингына килгәндәрнең шактые, Шаляпин кем булуын белми булып чыкты. Аларны укытучылары китергән. Алар чиркәүгә кереп, планета йолдызы дип саналучының рухына дуа кылып тормады.
Мы участвуем на митинге, посвященном предзнаменательной дате.
Про Шаляпина кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Да не, мы его не знаем вообще.
Уильямс Әхмәдуллин Шаляпин репертуарын мақтады. Тик кумиры кебек Иван Грозный болып жырларға да Мефистофельны сызғырып күрсәтергә дә теләмәде. Ул жанына якын булган татар җырын сызғыруны кулайрак күрә.
Шаляпин сызгырадыр я, оказывается. Мефистофельдә бер ария бар, сызгырып уйнарга. Ул иләнәдер иде, шуны сызгырадыр. Хәзер сызгырмыйлар. Мин Уильямс Әхмәдуллин, атаклы билгеле сызгыручы бит инде, нәфис.
Бу кине Мансур Мазафаров Мөхәммәд Садри сүзләренә язган Сайра Сандугач дип атала. Баумын урамында татар сандугачларына да урын бар. Элеккеге Спартак берләшмәсе мәдәният йорты Манга бутиге бинасында шау-шу һәм гаугалар белән ачылган Сара Садыкова тактасы бар. Баумын 19-нчы йорт татар тарихи архитектура һәйкәле булган һәм җимерләргә чират көтүче бинадан Муса Җәлил тактасы тора. Шунда ук аяк астында мәрхүм сандугач Хәйдәр Бигишевнең җиз тактасын кадаклап куйганнар. Аяк астына Баумын урамында йөрүче аягы да истриге дә кунагы да туганы да аның өстеннән аяк таптап йөри. Монысы рәсми булмаган мәдәният Барс медиа тырышлыгыннан. Стенада һәм аяк астында тактаклары булган татар сандугачларының да Шаляпин кебек 135 еллыгын Казанда уздырышы булырмы? Аларга да һәйкәл ашып митингләр ясаучы булырмы икән? Профессор Файзылха Газизуллин әйтик, Казанда Шаляпинга, Чаллыда Высоцкийга булган хөрмәт татар мәрхүмнәре Хәйдәр Бигишевка, Зифа Басырова, Нияз Даутов, Рашид Вахапов, Мәрйәм Рахманкулова, Тахир Якупов кебек җырчыларга һәм мәрхүм композиторларга да күрсәтелә ала дип саный.
Ну, безнең үзебездә тоже могучая кучка композиторов була. Халкыбызның кайсын гына алсаң да, музыкасына дисе сәдгатенә зур өлеш керткән кешеләр. Тарих Сайдаш баласызмы, Музафаров мы, Сара Садыкова, Җәүдәт Фәйзи, аларны да онытмаска кирәк. Җырчыларны искә алу. Һәйкәл дә куярлар, мәрбәт музеен дә ачарлар. Без үзебез кайгыртырга тиеш. Хәзер бит инде бер нәрсә аңлатмакчы буламы.
Федор Шаляпиннең туган көне уңаеннан Казанда узган чаралар турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 13 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Русия православ чиркәүенең Уфа епархиясе Русиянең дәүләт телевидение каналында кешеләрнең рухи дөньясына зыян китерә торган тапшырулар күрсәтелә дип җитәкчелеккә протест хатын җибәргән. Башкортстанда татарча иҗат итүче шагыйрьләр саны арткан, проза язучылар кимегән. Республикада бөтен мәгълүмат чаралар бу көннәрдә башкорт әдәбиятының хәле турында сөйләсә, бүген Азатлык дулкыннарында без Башкортстандагы татар әдәбиятына күзәтү ясарбыз. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан хакимияте башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев исемен мәңгеләштерү эшен дәвам итә. Чираттагы шундый адым Урал тавының иң бийек түбәсенә Салават Юлаев исеме бирелгән иде, ләкин көтмәгәндә бу башлангычка каршы көчләр дә эш башлады. Бу төркем башында Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов тора. Ул Русияның геодезия һәм картография агентлыгына мөрәҗәгать юллады. Анда Урал тау түбәсенә Салават Юлаев исемен бирү Русия һәм барлык урыс халкына каршы адым булып тора дигән цитат. Салават Юлаев үзенең төркеме белән барлык тыныч халыкка каршы түгел, ә бары тик урыслар яшәгән шәһәр авылларны гына юк иткән. Айрыша ул урыс руханиларын күрә алмаган. Салават Юлаев фарманы белән урыс руханиларын ватларга тагып, гәүдәләрен үзгәләгәннәр һәм мәйетләрне чиркәүләргә кертеп йөгәннәр. Шуннан башка урысларын да тутырып, утыртып яндырганнар. Цитат тамам. Мөрәҗәгатьтә Салават Юлаевның шагыйрь булмавы да әйтелгән. Документ федераль агентлыктан Русия дәүләте һәм Салават Юлаев үтергән меңнәрчә урыс халкы рухына киләчәктә болай төкермәсәгез иде дигән юллар белән тәмамлана. Урыс православларының Уфа епархиясы да бер мөрәҗәгать кабул итте. Ул Русия дәүләт телевидениесенең беренче каналы җитәкчесе Константин Эрнестка, анда илнең иң төп каналында кешенең эчке дөньясына зыян китерердәй тапшырулар күрсәтелүгә борчылу белдерелгән. Телевидение аша күрсәтелгән үлгәннәрне терелтү, саннар белән дәвалау, New Age гамәлләр, төрле чакра, мантра һәм башка уйдырмалар халыкның башын томалый, сенсация, шок катыру артыннан куган андый тапшырулар да галимнәр, руханиларның да комментарийлары булырга тиеш дигән. Мөрәҗәгать илнең иң төп каналында күбрәк мәгърифәт, тәрбия тапшырулары күрсәтелсен иде дигән үтенеч белән тәмамлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Уфаның үзәгендә Карл Маркс урамында милиция хезмәткәрләре ду кубып шартлаткыч эзләде. Форт машинасына шартлаткыч куелу турында телефоннан хәбәр алынган булган. Бар урамны ябып, эзләнүләр нәтиҗә бирмәде. Шартлаткыч табылмаган. Бу турыда Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе хезмәткәре Марат Мәхәдиев хәбәр итте.
8:16 утра поступило сообщение, что в Уфе на улице Карла Маркса 23 в автомобиле Форт заложено взрывное устройство. На место выехали все экстренные службы, пожарные, сотрудники МВД. В результате проведенных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было.
Бу Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәлеге хезмәткәре Марат Мәхәдиев булды. Шулай да Форт машинасыннан бомба булмаса да пистолет һәм ядрәләр табылган. Машина хуҗасы эзләнә. Соңгы чорларда авыл шурасы депутатларының сәйер әхлаки үзләре турында хәбәрләр тарала башлады. Благовар районының Яныш авыл шурасы депутаты урамда велосипедта китеп баручы бер малайны тотып тукмаган. Җирле депутат исерек булган. Мәхкәмәдә ул малайны шундый юл белән юл хәвефсезлеге кагыйдасын өйрәтүен белдергән. Депутат бер елга шартлы хөкем ителгән һәм ул вакытыннан алда депутатлыгыннан колак каккан. Икенче бер Стәрдәмәк районының Первомайский авылы шурасы депутаты исерек хәлдә сергәсен тукмап җаваплыкка тартырылган. Аңа да екіс депутат булу яный. 15 февраль Башкортстан язучыларының җыены була. 2006 елдан соң бер тапкыр да үтмәвен искә алганда 2 елга йомбак ясалачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә матбугатта, радио һәм телевидениедә башкорт әдәбияты торышы тикшерелә. Без татар әдәбияты торышы турында мәгълүмат белешеп, билгеле әдәбият галиме, Башкортстан педагогия университеты профессоры Суфиян Сафановка мөрәҗәгать иттек.
Татарча китапларның билгеле бер план буенча ешрак басыла башлавы,
без галимнән татар прозасы торышы турында да фикерләрен белештек. Соңында галим тәнкыйт торышы һәм кайбер проблемаларын да телгә алды. Әдәбият галиме, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафуанов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердә эшкуар акчасына төзелгән православ гимназиясе яңа уку елыннан эшли башлаячак. Бу уңайдан безнең хәбәрчебез чиркәүләргә акчаларның нинди юллар белән килгәненә күзәтү ясыйм. Айрат Ибраһимны таңлыйк.
Сембердә 1 сентябрьдә православ гимназиясе эшли башлаячак. Гимназия 120 балага хисапланган. Һәр сыйныфта 10-12 бала укыячак. Өлкә башлыгы Сергей Морозов үз хөкүмәтенә гимназияны җиһазлауда ярдәм итәргә күрсәтмә биргән. Бу турыдагы хәбәрдә гимназия бинасы шәхси бизнес хисабына төзелгән дип тә әйтелә. Чынлап та, Дворцовый ряд компаниясе хуҗасының секретаре Александр Спасский әйтүенчә, нәкъ аның хуҗасы Михаил Урясов үз хисабына төзеткән икән ике катлы мәхәббәт гимназия бинасын. Гомән Михаил Николаевич бар булган байлыгын чиркәү файдасына тота диләр. Монастырлар, чиркәүләр төзетә. Ульян каласына кире юлларында 4 яктан да килүчене часовнялар каршылый. Булачак гимназиядан ерак түгел, халыкның яратып ял итә торган урынында төрле сугышларда һәлак булган якташларыбыз исемнәре мәрмәр ташка уйып язылганнар. Исем фамилияләр арасында мөселманча яңгыраучылар да байтак. Шунда ук олуг чиркәү. Аны төзи башлаганда Симбирский күдер гәзите халык фикерен чагылдырып, бу тырышлыкка каршы байтак язмалар бастырса да, чиркәү аңа игътибар итмәде. Паркның калган яртысы өлешендә ял итүчеләр чиркәү шаңы белән ләззәтләнәләр. Дворцовый ряд компаниясы мондый төзелешләрдән тыш халыкка дин индерү максатыннан православный Симбирск дигән гәзитә чыгара. Тик бу гәзит православ диненең яхшылыкларын исбат итү, аның изгеләрен пропагандалау гына түгел, башка диннәрне фаш итү белән дә мауга килде. Бигрәк тә иудаизмга нык эләгә иде. Менә берничә язма исемнәре: От иудей убиенный, их отец дьявол, сатана обезьяна у бога, Берл Лазер израильский итальянец или итальянский еврей, һәм башкалар. 4-5 ел элек бу газет иудаизмга хезмәт итүче яки тамырлары яһуди булган олуг сәясмәннәр сүрәтләрен укмаштырып биргән иде. Яһудләр төркемен нигәдер Минтимир Шаймиев һәм Руслан Аушев сүрәтләре белән дә тулыландырып. Бәлки шундый язмалар җимешедер, узган атнада гына яһудиләрнең мәдәни үзәге бинасын такыр башлар мәсхәрәләгәннәр, әшәке сүзләр, свастикалар белән бизәгәннәр, китапларын туздырып ташлаганнар. Православный симбискның редакторы ордык тырышып жіберген көресін. Оны бұл іштен озат еттілер. Хазір ұл Урясовның сөзчісі вазифасын башқара екен. Хәр қалда шиткішілер Михаил Николаевичқа барып жеткенше, Сирубин аша ұзарға тиісті. Ләкин ұлда ұшырашуны патша заманларындағы иден асты күрешшілері ұсыллары білен ұйыштыра болып шықты. Өйсе бары тек бір сұрауығына жауап керек еді. Дүріс сұрау құштырнақта біктен ашар болғанға, оның хәм дүріс жауапқа үмітті юғы едейінді анысы. Мінен инди сұрау. Жіпшіклік шырында мағрип билләрінен пошынасыз кіртілген сигарет сату, ояққа басып келуші шеркау қарамағына тапшырылған еді. Ә Ульян епархиясы үлішін сатуға Атақай Прокол Уриясовны жәліп еткен емеш. Бұл сөзлер дүріс мі, әлләшіп ши алған мы? Кинәт кенә шәһәрне дворцов ряд киоскларының бизи башлағанын шулай ғына аңлатып буладыр бит. Шахсан өзіме шуның сөзіне жерлі малтабарлардан ешетірге туры келген еді. 1990-шы елда шәһәр думысына сайлауға әзірлік бара. Көрінікні малтабарымыз Хәмзе Янбаев кантурына аның білен Үміт газеті үшін әңгеме құрырға барған едік. Хәмзе янына бір кандидат өз листовкаларын көбейту мақсатынан келген екен. Хәмзенің екінші бір танышы мәғнәсіз іш білән шұғылленмәскә әнді. Бары бір Урясов жиңәшәк, ул бай, барлық сайлау ұшастықларында сатып алырлық дәрежеде бай деп, оның оқшасы шығанақлары турында яңалық ашқан еді. Хәмзенің танышы хақлы болып шықты. Теге кандидат һәр округта диярлік бір үкшама 18-22 тауыш жия алған. Татар күпләп яшаған пригородный бестәсіндәгенә 100-дән артқан екен. Ә артабан, Михаил Урясовның епархия белән мөнәсәбәтләре шунда ишетелгән ғайри-табиғи хәбәрнең дөреслегенә инандыра килделәр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Омский татар оешмалары күптән инде өлкәдә хезмәт итүче татар хәрбиләре белән элемтәдә тора. Бу көннәрдә генә узган туган телгә багышланган чарага хәрбиләр дә чакырылган булган. Милләттәшләре белән аралашу мөмкинлеге һәр төбәктә дә юк. Шуңа яшь хәрбиләр бик теләп бөтен уен чараларга кушылып китә, өлкәнең татар яшьләре белән аралаша. Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Мәгълүм булганча, 21 февраль халыкара туган тел көне буларак билгеләнә. Омскида бу датага багышланган кайбер чаралар инде үткәрелә башланды. Кайберләренә әзерлек эшләре алып барыла. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тимер юллар хәрбиләре частендә хезмәт итүче солдатлар өчен оештырган әдәби музыкаль кеше якшәмбе көнне инде булып узды. Мөхтәрият активистлары анды кешене дуслык йортында да үткәрергә ниятлиләр. Туган телем назлы гөлем дип исемләнгән мондый әдәби кеше татар теле дәресләренә йөрүче балалар өчен алдагы якшәмбе көнне үткәреләчәк. Тары шәһәренең Нур татар мәдәният үзәге халыкара туган тел көненә багышлап нәфис сүз осталары конкурсы оештыруга әзерләнә. Омскида узган кичәгә килгәндә, ул милли мәдәни мөхтәрият җитәкчелеге һәм хәрби шәс командирының тәрбия патриотлык эшләре буенча җаваплы урынбасары инициативалары белән оештырылды. Бу шәстә Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан, Урал һәм Сибир якларыннан алынган күп кенә татар башкорт егетләре хезмәт итә. Ә мөхтәрият белән хәрби шәс арасында элемтә инде күптән урнашкан. Мөхтәрият үткәргән чараларның кайберләренә татар милләтеннән булган солдатлар чакырылып тора. Туган тел көненә багышланган әлеге кичәдә Умырзая ансамбле хәвәскәрләре һәм 1-нче санлы педагогия коллегиятының татар төркеме студентлары да катнашты. Залда утыручылар арасында татар милләтеннән булган солдатлар да һәм анда хезмәт итүче башка милләт вәкилләре дә күп булды. Шул сәбәпле кичә рус телендә алып барылды, татар, башкорт, рус телләрендә җырлар башкарылды, татар һәм башкорт биюләре күрсәтелде. Кичә халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры белән башланып китте. Аннан соң туган телнең әһәмияте, матурлыгы, зарурлыгы турында коллегият студентлары сөйләде. Алар татар һәм рус телләрендә туган тел турында шигырьләр дә укыдылар. Шунысы да әһәмиятле, мондый очрашу барышында солдатлар актив булдылар. Кичәнең әдәби өлешен зур игътибар белән тыңладылар. Концерт өлешендә ансамбль кызлары белән биергә дә төштеләр. Соңыннан кайбер татар егетләре үзләре дә җырлар башкардылар. Җыр хезмәткә Төмән өлкәсеннән алынган Тимур Назаров башкаруында яңгырады. Очрашу тәмамланганнан соң татар егетләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды.
Мин Мингас Марсель.
Кайсы яктан хезмәткә килдегез?
Татарстан Республикасыннан инде Апас районы, Урта Балтай авылыннан. Без килгән Омскига 9 ай була, алла берсә, 8 ай була.
Хезмәт ничек бара?
Oradan değil mi indi? Allah'a şükür indi. Yok, ağırlıklar yok. Her vaxta münasebetler yaxşı, biz ne olay bir kal, bir jetmiler, nitmiler deyken deyil.
Bunda çok millet, kişiler, hizmet etsiz, onlar bilen uzakız, uzara aralaşasız mı?
Aralaşabız, düz tatu indi. Tatarlar da uzara uğraşabız.
Tatarca seyreşasız mı?
Her vaxta seyreşasız.
Sosun Çılgıt. Nijnikamdan kimdir?
Siz 4 çıkıt Nijnikamski'da.
Yeah.
Bu şeste uza 9 ay hizmet etsiz mi?
Yeah.
Nindi ağırlıklar, nindi uzara aralaşı?
Bütün de hebet. Bunda, как вызывает, здесь мне все нравится. Не зря пошел, не зря время теряю, можно сказать. Мне нравится.
Түбән Камаға Шәүкәт әтиәниләре белән моннан 8 ел элек Ташкент шәһәреннән күчеп килгән. Татар телен начаррак беләм дип ул күбрәк рус телендә җавап бирде. Миңа монда ошый, хезмәткә юкка килмәгәнмен, армия ничек яшәргә, эшләргә, шидамлы, көчле, кыю булырга өйрәтә, акыл ягыннан да, әхлак ягыннан да ныгыта ди ул.
Армия хәзер нәрсәгә өйрәтә?
Чему учат? Да жизни. Как надо жить, как надо работать. Крепчает всем. Умственно и морально тоже. Здесь все просто становятся выносливыми и сильными, мужественными.
Армия танцан, ниндидер план нарбарма?
Сначала работать пойду. Там и учиться, и деньги зарабатываю уже на свадебную квартиру.
Энгемет Тимирюллар харбилеры шестинде хизмет этуши татар егетлеры билен булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Үзләрнең хезмәтләре турында сөйләгән бу татар хәрбиләрнең рәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Кырым татар оешмалары үз хокуклары өчен көрәш планын билгели. Соңгы вакытларда Сәетләр каласында зиратка һөҗүм, Акмәчеттә мәчет төзү тирәсендәге хәлләр турында хәбәр иткән идек. Кырымшак халкы турында яңа фильм төшерелә. 500 ләп ел элек Кырымда яшәгән бу халык турында тулырак мәгълүматны бүген хәбәрчебез Диләвар Османнан ишетербез.
9 февральдән 10 февральгә кечер гәҗәсе Кырымның Сәетләр райондагы мусульман мәзарлыгында нәбәттәке вахшилек йөз берде. Монда белгисез инсанлар тарафыннан соңгы мәгълүматларга күрә 270 башташы йыктырылып, парча кесек ителгән. Yüz bergen vahşilikni 10 fevralde Qabristanga kelip korgen bir Qırım tatarı bu aqta rayon meclisinin reisi Mustafa Salmanovqa xabar etgen. Salmanov ise yerli hakimiyet qurumlarına meclis ve prokuraturaga bildirgen bu aqta. Yolbaşçılar xarabe alına ketilgen mezarlıqqa şu an yetip kelginler. Musulman mezarlığı yanaşasında olgan Hristiyan mezarlığına zarar ketirilmegeni bu aqta mahsus tek Qırım tatar Musulman mezarlığına кенелтілген деген хулесаларға да кетірді. Олған вақияны үкіметкен 500 кішілік митинг сәйтлерде 11 февральде кечті. Оның іштіракшілері мұны не дейлер бұ вақшылық аққында.
Cemaatimizin başına bile leket çekildi. Yakşı şey de o gül. Bana o kadar yatkan adamların, bunda mezarlarının kabahati yok.
У нас разларын білдіреміз. У меня слов нет. Слов нет у меня.
Юсупова Алиме.
Сейтлерге келген Меджис рейсінің Муавин Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, Милетлер ішлері бойынша Девлет комитеті рейсі Сервер Салиев, район шурасы депутатлары кечірген топлашуда іштірак етіп чықшылар яптылар. Президентнең Кырымдагы даими вәкиленең муавине Рәмзи Хаваджи бу җинаятка үз мөнәсәбәтен белдереп, менә не диде.
Бу адамлар ятмады, бу айваллар ятты, сен туры килер. Бер милләттә үлеш яп алмый. Бер милләттә буле даже рәмитле адам чумыр ярамай сүз әйтмәләр. Бу өлгән адам не чикшен адам, адамды бүлү. Айдан бер кере кайтарып кайтам айван баллары.
Рифат Чубаров исе олган җинаятны бер шинен акламак мөмкин дигел диде. Кырым үкүмәтенең вице-премьеры Азиз Абдуллаев исе бу җинаятны япканларын тапмак өчен Кырым үкүмәте бүтүн чараларын күрәчәк ве бу мәсьәләдә нокта куячак диде.
На уровне всех руководителей примут все меры, чтобы разобраться, найти и этому сделать навсегда конец.
Олган мәгълүматларга күрә бу җинаятны 10га якын адам бер саат дәвамында бәҗергән. Олар мезарлыкны караулаган көпекне өлдүргәнләр, мезарлыкның кысмен корасында йыктырганлар, атта яңа каберләрнең тахталарын да копарып атканлар. Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев мен бойлы вахшилык яплаҗагы хакында белле дәүләт курумларының хәбәрләре олмаганына асла инанмайым диде.
Asla bir inanacağım gelmiyor. Çünkü öyle olamaz ki bugün bir devlette böyle bir diversiye yapılacağına, böyle bir vahşilik yapılacağına, Ezbu'nun ve başka diğer pravahmetlilerinin kabirleri olmadığına
Сөзіні девам етіп, Муфти Эфенді, ұқық қорыжы органларының бұақта хаберіміз олмаған дегенлері асылда масал, деді. О, бұтын қырым татарларыны вепсі мұсульманларыны сабыр етмеге, провокацияларға берілмемеге чағырды.
Burada çok dikkatli olmasını isteyeyim, sabır etmelerini isteyeyim. Allah'tan çok niyaz edecek, dua edecek. Ama biliniz ki türlü türlü provokasyonlara uğramak ve onların ardından çapmak, atıldığı her şeye inanıp da o provokasyonlara koşulmak gereği yoktur.
Seyitlerde olan vakya boyunca 11 fevralde Meclis Prezidiumunun oturuşunda Prezident ve Ukrayna hükümeti adına beyanatnamede kabul edildi. Беянатнамеде бу вакытка Кырымның чешит районнарында мусульман мезарлыкларында ябылган бир сыра вахшилекләрнең мөэлифләре тапылмаганы, сәйтләрдә күтәви сүрәттә махсус парча кесек ителгән башташлар ачыктан-ачык җинаят тек Кырымның дигел Украинаның да стабиллигенә зарар китере белер. Кырым ичке хезмәтләре кабатларны табаҗакларына өмет юк, аның өчен без бу мәсьәләне президент незарәте астына алынмасын талап итәбез дигәнле бу бәянатнамәдә. Сәйтләрдәге вазият насыл чезелер белле дигел, ә менә Ахмечтәге буйык җәме мәсьәләсе буенча информацион пикет 13 январдан берле дәвам итсә дә, регионлар фиркасы азалары булган Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко, шәһәр башы Геннадий Бабенко һичбер мөнәсәбәтне бу вакытка җи белдермәделәр. 12 февральдә бүйүк җәме куручылыгы өчен монда Бахчысарай, Сак, Акмәҗит районнарыдан 3 машина таш кертелде, эпсул монда инде 5000 таш топланган. Бу акцияга юлбашчылык иткән муфти Верифат Чубаров шу ердә матбуат күрешүендә үткәрделәр. Верифат Чубаров, шәһәр башы Геннадий Бабенко Жамы мәселесі бойынша бір ши япмағаны сессия 28 февральде кечірілежегіні сөйлей деді.
То сессия Симферопольского горсовета состоится только лишь 28 февраля, и они могут, может быть, рассмотрят вопрос о соборной мечети.
Гриценко ісе бұл мәселені шер депутатлары бақмақ кереклер деп сылтай, деді Рифат Чубаров.
Господин Гриценко указывает на то, что все необходимые решения должны приниматься Симферопольским городским советом, то есть его депутатами.
Сөзіні девам етіп, Рифат Чубаров бұл акция шыны Костерека жәмі мұтлақмында құрылажақ, деді.
Это есть акция, направленная на демонстрацию крымским властям решимости крымских мусульман, их настойчивости и, самое главное, на защиту собственного достоинства от депутатов Симферопольского горсовета, которые своими незаконными действиями посягли на самые святые чувства верующих людей.
Кырымның Ялта регионында да вазият тынч дегел. Кечкен афта Кариезде ерле касаба шурасы огынде кырым татарлары ве ерле эали митинг кечирдилер. Себеби ерле депутатлар өзлери ве якынларына 12 гектар ер айырганлары маалым болган. Ялта шер ижракомы сүргө ураганларның мәсьәләләре буенча бөлек мөдире Заур Смирнов 12 гектардан ич алмадым, 2-3 гектары кырым татарларына айрылмак керек ди.
Подтверждаются непосредственными решениями. Ну и то, что касается Крымского татар, мы видим, что среди этих решений единичные фамилии, которые абсолютно не решают фамилию, если речь идет о 12 гектарах земли, которая раздается в поселковом совете, то я считаю, что как минимум хотя бы 2-3 гектара должно быть выделено и депортировано.
Заур Смирновның айтқанларына қошылып, бу бөлікнің да бір хадимы Мемед Барабаш Ялта региондағы башқа қасабаларда да топырақ мәселесі кескін тұра, деді.
Bugün postsovetlerine bu vaziyetleri var. Gürcistan başlar, Gürcistan, Hasanbeyski postsovet, Tarihski postsovet, Gaspinski postsovet, Semiski postsovet. Onun için her yerde bu problemalar duruyor.
Buna şunu da koşmağa mümkün. Украинаның агропромполитика назирлыгы сүргүнге ораганлар үчүн айырган бир сыра топуракларны да Ялта акимиятлери башка максатларга иштеткенлер ве башка ширкет ве инсанларга айырганлар. Көйдөшлөр Кырым татар жемаат тешкилаты рейси Ибраим Военный биз бу топуракларны назарет астында тутамыз ве бутун бу касабаларда пикетлер өткөрүп башлаячакбыз 16 февралден деди. Көйдөшлөр тешкилаты 16 февралде Акмечитте өз конференциясында өткөрө. Кырымның асыл халкларындан бирисе деп эсепланган кырымчакларның тагдырына багышланган Разорванный круг адлы Весикалы фильм Кырымда чыгарылып башлады. Белли олганы кебе кырымчаклар 500 жыл эвел Кырымда халк оларак шекиллендилер. Оларның эсас яшаган жерлери Кырымның Карасу базар шеридир. Dinleri boyunca onlar iudaizmni kütelir. 1941 senesi Alman baskıncıları tarafından Kırmşaklarının 80% yok edilgen edi Akmeçit Kefe yolunda. Şimdi Ukrayna'da tek 400 Kırmşak yaşağanı malum. Vesikalı film Kırmşaklarının takdirlerini aydınlatacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldu. Sağ bulasın.